Kuj ta nabrit, kuj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Nekdani bolivijski predsednik spet doma. Joe Biden predstavil delovno skupino za boj proti COVID-19. Ustavno sodišče pritrdilo odloku o omejitvi nočnega gibanja. Nekdani predsednik Bolivije Evo Morales, ki se je po lanskem državnem udaru zatekel najprej v Mehiko in nato v Argentino, se je danes iz izgnanstva vrnil v domovino. Doma je ga je pospremil argentinski predsednik Alberto Fernandez, ki naj bi Moralesu rešil življenje. Morales je namreč po izgnanstvu v Argentini preživel 11 mesecev. Ob meji ga je pričakalo več 100 ljudi, ki so, da bi ga lahko pozdravili, tam čakali že od jutra. Morales se vrača po nastopu Luisa Arceja, nekdanjega ministra za gospodarstvo v svoji vladi, ki je po zmagi na predsedniških volitvah sredi oktobra na položaj zaprisegel v nedeljo. Začasna desna vlada, ki je sprožila lanskoletni državni udar, je napovedala Moralesovo aretacijo zaradi obtožb o terorizmu oziroma vodenju protivladnih protestov iz tujine. Samo oklicani izvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je včeraj predstavil svojo delovno skupino strokovnjakov za boj proti COVID-19. Delovna skupina bo Bidenu svetovala glede ukrepov, ki bi jih lahko ZDA sprejele, da bi zajezile pandemijo COVID-19, ko bo januarja nastopil svoj predsedniški mandat. V ekipi bodo predsedujoči nekdani generalni kirurg ZDA Vivek Murthy, ki je bil imenovan v času drugega Obamovega mandata, nekdani komisar uprave za hrano in zdravila, krajše FDA, David Kessler in profesorica na Univerzi Yale Marcela Nunez-Smith. Kessler in Murthy sta v preteklosti ostro kritizirala mlačne odzive Donalda Trumpa na vse višje število obolelih za koronavirusno boleznjo v ZDA. V skupini bo še 10 drugih članov, večina med njimi epidemioloških strokovnjakov, ki so delovali v Obamovi administraciji. Na virtualnem srečanju z delovno skupino je Biden vse Američane in Američanke pozval k doslednemu nošenju zaščitnih mask.
As we work toward a safe and effective vaccine, wear a mask. We know the single most effective thing we can do to stop the spread of COVID is wear a mask. The head of the CDC warned this fall that for the foreseeable future, a mask remains the most potent weapon against the virus. My message today is to everyone is this. It doesn't matter who you voted for. Wear a mask. It doesn't matter your party, your point of view. Wear a mask. We can save tens of thousands of lives if everyone would just wear a mask for the next few months. Just wear a mask. Mask. Just wear a mask.
Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za začasno zadržanje odloka o začasni omejitvi gibanja v nočnih urah zaradi epidemije. V svoji utemeljitvi je zapisalo, da pogoji iz prvega odstavka 39. člena zakona o ustavnem sodišču, po katerem sme to zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice, niso izpolnjeni. Nedavno sprejeti ukrep vlade o omejitvi gibanja med 21. in 6. uro je izpodbijal Igor Vuksanovič. V pobudi je navedel, da naj bi bil takšen ukrep nesorazmeren, ker naj bi kljub izjemam in omejenosti trajanja na nočne ure predstavljal ne le omejitev gibanja, ampak, citiramo, množičen oduzem osebne svobode oziroma nekakšen hišni pripor. Konec citata. Sklep je sodišče sprejelo 7 glasovi za in 2 proti. Proti sta glasovali sodnici Dunja Jadek Pensa in Špelca Mežnar. Slednja je podala tudi odklonilno ločeno mnenje, medtem ko je sodnik Klemen Jaklič podal pritrdilno ločeno mnenje. Sodnik Jaklič je v pritrditvenem ločenem mnenju navedel, da je pobudnik Vuksanović zaposlen kot svetovalec na ustavnem sodišču in je torej eden od akterjev znotraj procesa institucije, katere ustavna naloga je presojanje in ne vlaganje neposrednih pobud. Drugi tedenski Britov se vrti okoli lokalnih vesti. Tokrat si bomo podrobneje ogledali like in spotike lokalne samouprave ob reki, ki jo je v svoji pesmi opeval Gregorčič, še lepše pa je o njej pisal italijanski pesnik Giuseppe Ungaretti. Strokovni svet javnega zavoda za turizem Dolina Soče je po včerajšnjem zasedanju sporočil, da v igri za novega direktorja zavoda ostaja 7 kandidatk oziroma kandidatov. Eden od njih bo nadomestil trenutnega vršilca dolžnosti, direktorja Janka Humarja, ki je z položaja odstopil konec septembra po sporu glede nesorazmernega financiranja zavoda strani ustanoviteljic Tolminske, Kobariške in Bovške občine. Javni zavod za turizem Dolina Soče je nastal konec leta 2016 z združitvijo predhodnih zavodov Lokalna turistična organizacija, krajše LTO, Sotočje Kobarid Tolmin ter LTO Bovec. Za skupen zavod na področju turizma so se občine odločile zaradi hitrega razvoja turizma v Posočju v zadnjih 5 letih. Letni proračun je iz začetnih dobrih 600 tisoč evrov v prvem letu delovanja v 3 letih narasel na dober 1,5 milijona, skladno s povečevanjem nočitev. Lani so jih občine skupaj zabeležile dobrih 800 tisoč, letos zaradi pandemije koronavirusa kakšno četrtino manj. Denar za svoje delovanje si zavod dvotretjinsko zagotovi sam, preostalo prispevajo občine, zaposluje pa 16 ljudi. Kaj je torej razlog, da se poslavlja eden od bolj uspešnih promotorjev turizma v Posočju? Ko gostilniške debate pridejo do mesta odločanja in ko to vpliva na financiranje ter delo zavoda, potem se vse skupaj spremeni. Nima več smisla ustrajati, zato sem zgodbo zaključil, nam je v telefonskem pogovoru odgovoril Janko Humar. Nadalje je pojasnil, da zavod sicer kljub manjšemu številu nočitev zaradi pandemije koronavirusa odlično deluje in da je bil letošnji obisk nad pričakovanji. Citiramo. Bolje smo delali kot marsikatera druga turistična destinacija. Od julija do oktobra smo imeli rekorden obisk Tolminskih korit, medtem ko je Postonska jama odpustila 60 ljudi. Konec citata. Predsednica strokovnega sveta zavoda Maja Roš Kanelopulos je v telefonskem pogovoru izpostavila, da je glavni razlog za nedavni odstop direktorja Janka Humarja njegovo nasprotovanje občinskemu zniževanju sredstev, ki so bila dogovorjena v ustanovnem aktu. Občina Bovec je zavodu od predvidenih 320 tisoč evrov letos odtegnila 50 tisoč evrov. Potezi je na to sledila še občina Kobarid z zmanjševanjem sredstev za 25 tisoč evrov. Roš Kanelopulos meni, da je zavod primer dobre prakse ne le v Sloveniji, temveč tudi širše. Predstavnike 9-članskega strokovnega sveta zato skrbi rušenje financiranja zavoda strani občin.
Želimo, da bi tudi župane in predvsem občinski sveti prepoznali pomen zavoda, pomen upravljanja destinacije kot celote. In zato v bistvu pričakujemo in zahtevamo, da ustanovitelji spoštujejo dogovore in da zagotovijo financiranje zavoda. V bistvu je to v skladu z ustavnimi akti. V bistvu bomo zahtevali oziroma pozvali k neki zavezi, da se bodi si nadaljuje z ustaljenim načinom financiranja ali se najde neko novo formulo, ki upamo, da bo transparentna in poštena. To je lahko tudi recimo točen delež od turistične takse.
Zanimala nas je tudi druga stran zgodbe, zato smo se obrnili na bovškega župana Valterja Mlekuža. Ta je poudaril, da gre pri zniževanju sredstev strani občine zgolj za denar za aktivnosti, ki niso bile izvedene ali so bile odpovedane zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Še zmeri trudim, da mi zavodu ne dolgujemo nič. Mi smo denar, ki ga moramo po ključu zagotoviti za delovanje zavoda, zagotovili. Če samo povem, da je bilo za ski bus namenjeno 20 000 evrov, da so v januarju, februarju porabili samo 8 000 evrov, se pravi 12 000 je že tam ostalo. Tudi TIC financiramo sami, ki je bil 2 meseca zaprt, so bili ljudje na čakanju in da so to denar dobili povrnjeno od države. Tako da mi smo tice 50 000 dal manj samo od teh stvari, ki so odpadle, ki niso bile narejene.
Odstopa Janka Humarja z mesta direktorja Mlekuš ni želel komentirati. Povedal pa je, da je bilo njuno sodelovanje sicer korektno in spomnil, da to ni prvi tovrsten odstop Humarja z položaja direktorja lokalne turistične organizacije. Leta 2014 naj bi zaradi podobnih razlogov že odstopil z mesta direktorja LTO Sotočje Tolmin Kobarid in se nato zaposlil v tedajši rivalski LTO Bovec. Javni zavod za turizem Dolina Soče bo Janko Humar vodil do izbora novega direktorja. Glede na število pozitivno ocenjenih kandidatur in precej zahtevne izborne pogoje, je zanimanje za ta položaj očitno veliko. Kandidati so morali ob prijavi dokazati najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na delovnih mestih v turističnih dejavnostih. Potencialni kandidati se bodo še ta mesec predstavili svetu zavoda in strokovnemu svetu. Končno odločitev o izbiri bo sklenil svet zavoda in jo posredoval svetom občin ustanoviteljic, kjer bodo kandidata ali kandidatko potrjevali, postopek komentira Roška Nelopulos. Upa, da ga bodo speljali čim hitreje, vsekakor pa do konca leta, ko se izteče zaposlitev sedanjemu direktorju.